kabarota galchum san nagaja rakhen VOA fan oromo VOA 24 nail sat raja kasu jirtan wandu tan ujjan agto kirde binetin isanit min kopento nenta agai saddeti tif sagaliti barkum la mabdi tamat wandu tan ujjan khisa agto kirde binet afnu gusu wal rafu isanitim dablin siyasa oromo sadi ega jalun desa jesane sitte itigafatam tot misen sota fide gartot sani heddu hidani biro le sani cufani nami heddulen midan erga usani dubatan waramotum ma khisa la yayu dubef muktar jamal enwerg
dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti heddumminaan socho'an adda bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee miseensotaa fi deeggartoonni hoggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanniinii dabalatee heddumminaan hidhamaatiniin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtittillee hin dhiyaanne kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi bilisummaa Oromoos hoggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Koongirasiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduu irratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenyas cufameera. Zoona laafonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shamannee waan akkasii akkasii Shaa Kaabaa kana kana zoononni kana keessa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa'u hidhameera. Baawul hidhameera sana keessa gaa akkuma maratti beektuu Baqqalee Garbaa faa, Jawaar Mohaammad faa, Hamsaa Booranaa faa, Dajanee Taafaa faa, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana taphatee namni dhibbaawul hidhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 olidha. Reebichi guddaan kan irratti hin tirii ta'ee jechuu kootii hospitaala warri galata.
Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa illee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti heddumminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiniin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu wajjin walqabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattuu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hoggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaasni keenya murtoota garaagaraa nu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii deeggartoonni immoo hangam ta'u?
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu yoo baate haga ammaatti kan gabaasni barruudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hoggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 fi walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kan gammaa taseeku.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee saniin walqabatee namni shakkame miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a garuu yakka tokko sosoo hojjetii siyaasa keessa waan seeniif waan miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira jedhanii eenyummaa isaa sanillee kaasanii iyyannoo fedhan gariin keessummeessina rakkoon hin jiru. Garee 14 ijaarreetti erginee nuti garee qorannoo bakka nu hirmaanne hundaa namna siyaasaan walqabatee hedduu tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtittiin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaaduu.
Agaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtit kan ni anen jero garu bakka tokko tokkotti mana murtis gubate ture waajir abbalangas gubate ture bakka yarakko yonkon umametti tikkoji turunisa anafni aga halle tikko tokko mije famut jechuda bakka kawonit garu bakka negeñi jirutti magal keset bakka mana murt wojetut yeron seeralatti wanno garame keetti ya tarijirani rakkona kanan jiru
namota to hatamanitinin manneen murtititti hindiyati yo kan jiraatan taate waajjir isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komiisaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiniin jiru bakka manneen hidhaatiin walqabatee ergama akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii finfinnee biratti kan hidhamaatiniin turan yoo ta'u ammatti garuu naannoo meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiniin jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Mishaa Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafa Mishaa Obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Langaa Federaalaatti daayirektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa kominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeerra jedhan Tigis Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeeste jirti.
Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheetti bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga turee booda to'annaa jala oolfamuusaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 1,000 gadhiifamu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru.
Ijoolleen sun namni biyyaa laata. Tokko as keessaa fakkeenya reedaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Wanti nu beeku hin jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun namni biyyaa laati. Uummata akkallee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee bultii 14 irra gaafate kun seeraan alaa. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa. Seerri deemayyamu lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessa kuni haala kamiinuu fudhata waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu kanaafuu wabiin gadhiisuu qabaa kan jedhu dhiyeessani akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammeessi kana dhiyeessi kana fudhateetiin wabii isaa mataa mataadhaan qarshii 1,000 kafalanii akka wabiin baay'een jedhanii akkaataa kanaan amma qarshiidhaan qabsiisaniiti.
Karaa biraatiin ogeessa teeknoolojii odeeffannoo jechuunis IT kan ta'ee fi oggoota lama dura hojii gaarii as United States keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudha gara biyyaa deebi'uusaa maatii nan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirri ammallee hidhaa keessa jira.
Kanii galgalallee dhaqee gaafatee yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafatee ni ture. Maaliif ijoolleen sun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknoolojii wal qabateedha. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhii waan akkanaa godhii kan jedhuudha. Wanti irratti dhiyaate asiin dura nama kana gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jirutti bultii 5 hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa sume jedhee achiin bareeti waan kana goote kana sidoona naan jedhanii akkaataa kana jedhee.
Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha. Waajjira Abbaa Langaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayirektarootii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomii faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u. Qabee socho'uu hin danda'u. Meeshaalee sana qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira. Labsii 700 fi 60 jira. Labsii sana irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama bareedaa kan qabamanitu jira. Alaa galchuun illee akka
Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teknoolojii kana waan mul'i nama dibakaa waajjira ilaaluu fi kennine irraa qabuma obbo Jawaar afaan qabaman sanii mana sanii baasee gara biraatti dee garuma eerpoortii sanan galcha jechaa jira. Eeyyama sinan kabajedha. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isaatti hin jiru. Mucise waajjira isa laalu. Meeshaadhaaf eeyyama kanaa kan jiru san gaafanne jirra. Yeroo qabamu san kunoo eeyyamni koo jedhee osoo nutti agarsiise yakkas miti. Osoo eeyyamamee koo hin jiru ture.
Garee mukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu bishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa kan jedhamu kun martinu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatiin wannaan dhufee hojii teeknikaa nama dalagu nama kampaanii fiitiin wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yakka inni dalagee jiru waan itti maasirame kana kan itti ibsineeti manni murtii saddeeti wannaa kennee kennuu fi nama dabalataa kennee jecha.
Bishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteetsi maatii isaa wajjin han dhufe. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii waan itti himan godina Minnesotaa han jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiwoorkitti deebi'ee Niiwoorkitti dalagaa. Osoo achitti deebi'ee ka'ee tan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiwoorki dhiisee garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'e kana deddeebi'aa dhufaa maatii gaafataan deebi'ee deema. Meeshaan fedhiis dharraa siyaasaa hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan. Dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu guyyaa tokko illee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku. Kanaaf waa balleessuu dhiisiitii karaa namni tokko deemerrayyuu deebi'e nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaaga'uma siyaasaa biyya keessatti godhamaaruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee. Biheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee meeshaan dogoggoraa yookaan hojii dogoggoraa biyya siidhan keessatti takkaallee dalageetti hin hidhame jedhee illee hin amanu. Kana ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaanna jechuudha.
Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Meeshaan maatii keenya keessaa isa katumaati. Kanaaf haadhaaf abbaa fi haxas ijuma daa'ima ji'a sadiitiin laaluun isa laalani. Kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunin. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchise torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudha yaaliin goone hin milkoofne. Imbaasichi ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigisti Gammeeti Niiwoork irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaasatan jedhuun namoonni hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Hawaasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluun rakkisaa ta'u dubbatanii. Waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhadhachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaam.
Aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Daalattii sababa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Bara 2011 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 poolisii jala hidhame jechuudha. Malaa kuu qajeelaa jedhama. Asoosama maarramee asoosatti. amaajira rakani garana madibala maati odiedu dalati dabi odabil diglu raati ganagani garana mustama oli demborri kani anaati qoratamani namishani baaye tani ach mattafani ojulle manoromo baaye tani akosmatin qabamani damani di damani shi arabor jirama en qoratama beru qoratame wanti free sal be kam tokolle injiru ragati diattu dide gutu dide melama tu majedani amma saful bana kuma lama furato koi amani amma guya rat lokani balle istani injedani lokani motum bilisan injedani akkasumatti mukki male maajin tani darara guddara jiru kuvizani visi dukuba damjaki sukkara wa ankana amtana fakkatu ni bayin tani ti rakkina guddara guwani
namni kan brand teera bakkale jedamu fi frotni salama ergei damani wogato ko baati kudan darbu dubbatus namotni hidaman calmadan alatto ta oromo da jada wan motu mangochu ka bajadus akka steep se jira presidenti mana murti oligala nanu binshangul gumuzi namota lakobsan sangargarin bafanne erga hidamani ogato kof bati kudan darbu inanle namoti kun halakana hidamun sani sirimi tijadu sawana mundi kun hidamani hangeyona tuturani fi murton tinkenna niral se obbo abdi sawase akasjadu
summati gala dana hawle misal benya bpr standard ko daka andaso
gucci kun sirimi ti akka jilfama bpr dikinyatti namni tokko dimisa ergamani murtii gahee booda joota lama keessatti murtuu argachuu qaba garuu haalotniitti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira fakkeenyaaf godina kaamaashii aanaa baluu jagamufe keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon ittiin kennamiin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru yeroo ammaas mana amala sirreessaa asoosaa keessatti argamu dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati ragaan dhagaamee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhagee amma immoo koronaan dhufee jira gama teeknoolojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraatti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmichi hordofumaan jiru odeeffannoo jedhus qaba komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota oromootii jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru akkuma kanneen biroo murtoon ittiin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aaf daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komii kee kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaagaraati kan baname inni ijoon jeequmsa wal waliinii kaasuu irratti fuuleeffatee seerekaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabanamee jira. Namoota 132 ragaa dhageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata. Kanaaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree himata bannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee 1 jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. kanafu manni murti duraduba yero himannan tibanamin raga dagesi sajiru kuno sokana anjiru koronan etiopia seni komin nuti murtof nijedu yachun sayu serabe kudabu rakamma deyote male sirimiti murton adim sakaba obbo fakadun garful ratis wan gama wajira balanga federalatin tasfa majadan akastip sanijiru manni murti kanabud cufamani waan turreef vairasi corona raf bararuf e kanover ba sate tay sudan torban furajal qabe dadachna no federala garasana tuani maluf notis akka balanga federalat kopita sajirra radio sagale america fna kurmelka amborra
ayidura dibilisuma oromo boda wulisa torballama mana bawro wankane amaka biro abawta gulele jirtu debeta nojjate ayu e yemenijen sahidam totribis
Hayudren Adablisuma Oromo Obodawdipsa Wajira Adablisuma Oromo Magalafin Finne Gullal Letargamutti Hoji Idlesanit Debiani Hojicha Akajran Ibsaniru Aka Hayudren Kunjiranitti Mana Bahani Gar Hoji Akademanif Heyamni Qamoledu Makanandura Akasa Mana Himbani Dorkanira Akakennamif Dubbatani
Kalesa Ukuma Kadandura Dufe Mana Turu Kabda jedani sambo demo takature ni namne je mana kumbain jeda turan sanu matu dufe bor rajal kabde oji da fi nage nyake egata bahu dande sa socho dande sa jedani notis ni hordos na edani ega kan marada badende me da nage nyake nya fi ga fatamani war nage nya e guda nuti wani nageenya keenya akka ta'e gannu kibira hin jiraatu san marra dhaabbatee ni har'a ijoollee bira deeme gara waajjira namni keessatti hedduun nitti ni turani hojiirra warra tura hojii hoseenan jiru har'a isaan waliin ijoollee miseessatti gumii sabaasni jirani isaan kana wajjin waanni ta'an egaa akka warra kaanii booris ta'an itti darbine gabaamallee hojjetteef ijoolleen waadoo jira rarra'eetu jira sana tungaeesillee deebise
tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana eenyu akka ta'an beektaniittu
akka hubatteetti isaan kuni huccuun isaanii kan warra federaalaati haa ta'uuti isaan kun akka hubatteetti ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsa geessuudha akkuma kadhiyoo kana kanuma abaluu isaaniin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa akka uffataniidha.
Humnoonni nageenya mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Eegumsi kun takka takka duruu ni majira takka takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruu fi baanee madeebine nuti.
Ayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Isa sana haa ta'uu hin dandeenyu isaan wajjinis haa ta'u nutis haa ta'u maaliifi dhaabni kuni qaama seera ilaaluutu jira koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baataniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti. Hojii isaanii idilee guyya guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baataniiru nuti dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti koratu isaan fillee akkuma hoogganaa fillee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos kormatu fileedha.
Torban lamaan darbeef Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniitii akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaaniin yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru garuu ammas
bilbilli isaanii 7-1 irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Eegaa caaluu hundeessaa ajjeesaniin duubatti fuula hedduutti homedduutti ta'e warri Finfinnee illeen rakkoo hedduu himate. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan qa'ee isaattiiti mana isaatti ta'ee jedhe arginutti tujibee dubbise. Poolisii illeen tadadaa deebi kenna.
Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'il Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'il akka jedhanitti boorumtaa Haacaaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan.
Dachaanii dhagaadhaan maalii maktaawwan mana kootii hin nafne kan maal tokko hin nafne. Kana waa hundaayyuu hindii mana keessaa keessatti manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaayyuu girgiddaa isaayyuu hin qabne. Qeerroon qatanii dhufanii seenan walakkaa qatanii seenan yeenan ulaarraa banee barri dhufanii galan jarri. Ana jarri natti as muqatan bakka waan afaan Oromootii ana asaa jiru kennaan. Haan saaloonii as mana hirribaa tokko ijoollee qeerroodhaashi mana. Sarbiisii jira sarbiisiis garaaf hin dhiitu ijoollee qeerroofi mana buusuu cidduu buusuutti dhufanii namni ijoolleen.
Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'il gaafatamanii.
Ijoollee akka dhiphisanii waan akkasii kan beeksisa barbaadu. Guutanii saaloonii guutamee iddoo dhaabbatamu. Turri jala afur jala nama guba fuula namaa guba yeroo sana keessatti abbaddaan walakkaadhaan. Ijoollee kootisaa gara irraachisaa ture beekwaan ofii kootii boonicha biraa ijoollee rinkoosii barbilipsii irratti akkuufi ajaa'ibsi darbatamu ijoollee dhukkatee.
Obbo Ismaa'il akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootitti illee kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'e tokko of harkaan qaba jedhaniiru.
Ijoollee kan faffalatan ijoollee tuufaa ija jaamsanii ijoollee dhiiraa akkas harka dhoksasanii jiru dhoksasanii jiru dhoksasanii. Dallaa koo keessatti maaliif dallaa koo keessatti barrii koorratti kan du'an ijoollee lama kan tokko ambalaa hundinaan isaan harka jira waraqaan isaa jechuudha. Maktaawwiyaan isaatiiti diitoorii waan akkasii kana jijjira kan bakkee irratti fagaa'ee jala achumaan kaasee akkasii qabeeta. Maqaa isaa yoo barbaadde dhahuun hin danda'amu.
Obbo Ismaa'il ijoollee koo kutaa tokkotti galchee dhagaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqne irra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'uu dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti yadde poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deeme jedhan obbo Ismaa'il. Kutaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii ayyer xeenaa komaandar Siisaay Dissaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame Mallaskaachoof innaa ibsan gochi wal fakkaatu raawwachuusaa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa artist Haacaaluutti mufatan naannoo Alam Baank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru.
ነገር ግን መሃል ላይ ወደ ኪዳነ ምህረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራጅተው ሌላ ወገን የመጡ ወገኖች ጋር ግጭት ተፈጥሯል፣ ተጣልተዋል።
ግዱንማን ገረናኖ ኪዳነ ምህረት ጀደሙቲ ትሮፒካል ይዳገድት ገንደ ከይሳ ኢጃረመኒ ረሚወን ፈወሊ ወልት ቡአን ኑትስ በከቱረራ ናኖ ሰነገው ያለ ይጅራ ረኮ ሰነ ተዝገበይ ሱፍ ያለ ከነሚ ዳን ረገ ገረቡ ፈታያላት ከይስኔ kaan immoo miidhaan nurra ga'u mala jedhanii waan sodaataniif dallaa namaa seenanii turan eessa dhaqu akka barbaadan gaafanne geggeessineerra. Buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsa sadarkaa duraa godhamee fi ogeessonni fayyaa xumurreerra waan jedhanii nu mirkaneessaniif karaa yoo bu'an ni miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo yoo deemne miidhaan nurra ga'u jedhanii geenyee jirra. Kaan immoo kanneen kubatti hedaman haleellaan nurra ga'u mala jedhanii kan sodaatan. Dallaa namaa kan seenan jiru nutis daangaa Oromiyaatiin keenyee gorsine geggeessine deebine jedhan.
ማንም ሰው ቅር ብሎት በህጋዊ መሰረት ቅሬታውን ሊያሰማ የሚመጣ አካል ሊኖር ይችላል። ያንን ቅሬታውን አሰምቶ በጥሞና መሄድ አለበት። ነገር ግን ህግን ቢተላለፉ እንኳን ህግ አስከባሪው እንጂ ህግ
እኔዩ ካን ኮሜ ቀብ ካራሴራን ኮሜ ሳዴ ፈቹ ደንዳ ሴራራለ ይወደደርበን ቃማ ሴራ ኤክስሱቱ ሴራ ኤክስ ሰማለ eenyuyyuu qaama lammaffaaf sadaffaa ta'e walitti bu'uun akka irra hin jiraanne walamansiisnee turre hawaasicha subachiisnee jirraa jedhan. ሞቱማፍ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢታ ምርገናማ ኡማማ ጅሩ ካንቆራታ ጅሩ ተኡ በክስ ሴራ ጀዳ
ወነራ ጎቆ በፈንተኑማ ታቦሪቲ ወልደቻናን ሶራ ለኸቲ ዘ ቮይስ